Radio Kapi. Oh, Kapi.
Nabeno balandi ya Radio Okapi Radio Angemba. Kakele na Maindombe na Kwilu. Na Mokamo pe na Masimanimba. Baina kele na Kwango. Mpe na Kongo Central. Na bisika yoso mneme Bakama. Benu zibula makutu. Ntangu mefana sama na kupesa benu batangu na Ndinga Kikongo. Nantola kinzizolo kele mishini chwala mupangi. Kufi ya ntangu. Mbaza bunagara ya kele kaka na maboko ya bambeni. Ya insi ya Rwanda katuka kilumbu wa mazono tibubu ya. Kilumbu kumina iya ngonda sambanu konso vula. Vandaka na inza vimba kilumbu. Ya bake kaninaka bantuke pesaka menga. Na bantu kaka samu na kugulu sabao. Bamilongisi ya ba inzo nkanda ya ba sikle ya primer mpe ya sekondere. Kele na kizunga Sud Kivu. Bata kuzo ba moto ya mfuka ba wadafuta ndambu ndambu tikuna vula zole kelunga. Mutinu meza bisabenu inda ntangu na Nord Kivu site ya Bunagana. Mebikara kaka na maboko ya bambeni ya insi ya Rwanda ba M23 tiki lumbu ya zole ya ai. Kulandana na bambangi mingi kele na kizunga. Bameza bisati mwande mbama kele kuna kasi. Bame iba bima nyoso na kati ya mbanza ina. Kinati ndinga yalu yalu. Mebo kidisa na nkangu na kuvanda na ndembama. Bapesa kivuvu na makesa ya FRDC. Pambave bake na luzolo unuana mpe kumanisa jambu ya ai. Samu na kugulusa kitini ina ya insi na beto.
Kidumi atamosi veya masasi wakanaka na mpipa na ndambo ina ya Bunagana chika bakuzaka baka na badasuki ya M23 na teritwari ya Ruchuru bambuta ya Bunagana bayayi kele na njetulo na teritwari ya Finakani ya Uganda bamiza bisati bubu ya ina nsuka badasuki zonaka kutikisa nkangu na kukutana na bau na nkangu. Nkangu kuzaka landa bau. Kansi baku zaka natumuna bima na ba magazina, na ba boutique, na ba biro ya batu. Baku zaka baka baku zaka tula yo na matoma. Antola ukuza zangisa na inti ya Finakani. Na ina metadila nkangu. Ina tinaka na Uganda, Sylvain Kingi, General Anmelomba na Nkangu na kutula ntima na basura na bau. Baka na kunwana samu na inti na beto.
Kaka na ina metala Nord Kivu, mutindu ya mebakama nabi nwani ya M23 site ya Bunagana, makesa isi na beto, mezabisati ya kele isi ya Rwanda ndeme koti la beto. General de Brigade Sylvain Ekenge, zabisaka yao, na tuwala ba mwangisi sangu ya gouvernoral.
Après avoir constaté d'énormes revers
na manima ya kumona yina bantu na bau mebaka na terrain, ba force ya defense ya Rwanda na mbalayayi, ba mebaka lukanu ya kuvwensa bandiru na beto, pe luzitu ya isi na beto. Ba mekote la site ya Bunagana mazono kintete lumbu ya 13 ya ngonda ya nsambanu na ntangu ya nsambwadi ya suku. Na yao, ba makesa ya isi Kongo, kebinga nkangu na kusala keba. Ba kebinga nkangu na kutula kivuvu na makesa, pe na kujipesa vena wonga. Ba mezabisa nkangu tibakusa yindula mambu ya lutaka na mvula mafunda zole na 13 sambu na bantu yai, pe kaka na kichini yai. Mambu nyuzo ya melomba mame ilama deja, sambu na kubaka jaka jambu yai na maboko.
Place pour la reprise en main de la situation.
Tiambu kele ya ngolo awa bampanga luzulu kikele kele kaka na Nord Kivu wapisika Bunagana mekubwa na maboko ya bambeni. ONG keta laka ba inswa ya ba mwangisi nsangu. Meza bisati tiambu kele mpasi mpe ya minyongo na radio communautaire la voix de Mikeno. Ina kepesika bantangu na Bunagana. Bako tilaka yao na bambwanzi yai ya insi ya Rwanda ba M23. Bame kuenda bebi sabima nyoso pe bame iba bisadilu nyoso na kati ya radio ina. Mkua radio ina meza bisati anime bikala mno kwa kukanga mpamba ve. Enlenda diaka ve pesa tangu atakana ndemaba mivutuka na kati ya mbanza. Kaka na Nord Kivu site ya Bunagana mekuma diaka na maboko bambeni katuka hilumbu antete mtini meza sabeno ya nyoso kele kaka bumbwazi mekatuka na ba M23 ina kepe samaka maboko na makesa isi ya Rwanda. Diambu ya hii mesalama na nima ya mvula 10. Ake mwona ti bage koti lako katuka na isi ya Uganda pamba vea kena Finakani pena ndilu binwani ina M23 ke mwona kati kele kisika na ba kukota mtindu ba kutaka mbala mekatuka kuluta na ba ina SNDP ya mema nisaka. Inki ya kusimba na ntangu yai nange Irene Mboma.
Ntangu baya nchekaka kibumpumbulu na bau na mvula mafunda zole na 10 na zole na ngonde ya 5 bimvuka ya makenga sultani kuendaka jaka mbalamosi pe ya sabinyo na lukutakanu ya bandiru ya insi Kongochi ya Uganda china ya Rwanda. Baba kaka kie kwa na zulu ya site ya Bunagana na kulutaka na nzila ya ngumba ya Runyoni pe ya Shanzu. Kubotola na bau ya basite ya ipesaka na bimpumbulu ya ngo mambu nyoso ya melombama sambu na kubotola mpikuchuru santre kiwanja na telitoli ya Ruchuru. Ruchuru na ntwala kubaka mpikiye kwa nazulu ya kitini mosi ya nene ya telitoli ya Nyiragongo. Kuvonda na bau na kitini yai, pusaka mpinkangu ya inza na kubingama na ngonde ya nsambwati ya mvula mafunda zole na kumina zole na lukutakanu mosi ya serijel ya yanchikaka na ngonde ya nana ya mvula ina na kati ya luyalu ya insi Kongo chiki mvuka ya bimpumbulu yai. Na nsuka ya Operation Pomme Orange, bimpumbulu babulaka ngolo makenga ya kele ntwadisi ya kivuka ya M23 pe kiteso ya bantunanji nkama tatu batinaka na Uganda na ntwala ya kufutuka jaka tuka nsuka ya mvula mafunda zole na makumi zole na mosi. Kimvuka ya nkaka ya bimpumbulu ya mfinama ti Rwanda, Sendepe ya Laurent Kunda ya ntikaka bisalu na yahu ya Makesa na Masisi na nsuka ya mvula mafunda zole na iya na ntwala ya kubaka mbanza ya Bunagana na bamvula mafunda zole na Nsambwadi.
Bisalu ya table ronde tokinzonzi samu na ina metala ndemba mpelu kengelo na kati ya ba insikele na mazanganene CIRGL ya meuzibuka bubu kilumbu ya zole na Bujumbura bantu mingi kuluta nkama mosi kele na lukutakano ina samu na kuzonza pe kufiongununa inki ya kusala samu na kufutusa ndembama. Diambu metala Republi Demokrati di Kongo ya unde kena mintima na bao. CIRGL kena kubokila mkangu nyonso na kufutusa ndembama pamba ve ya kena kukwatula ndembama pelu kengelo na ba isi kele ya mazanga ya nene sambu tindembama kufutuka. Ya undeme tuba mkwa masekwa mu ya CIRGL ambasader Yasir Mohamed ya netubaka ya unasuka bubu ya ina Bujumbura na ntangu bazi bula kabisalu ya table ronde sambu na kususa ndembama pelu kengelo. Betu landani kaka na kizuzulu ya Rosalie Zawadi.
Beto kile kintuwa dinankangu ya insi ya Kongo ba ina tama mingi ve kuzaka kwa misa na bankindu na insi na bau. Beto kesa disa bau, kuizaka tuba pidiayi monikisi Yazir Mohamed kilandi ya kalaka ya ntete ya CIRGL. Yandi mebo laiti, CIRGL kesa ngisaka ba insi ya Afrika. Bau kile na ba kooperasyon na kimvuka ya Afrika pebi mvuka ya nkaka, samu na kubaka ngemba pelu kengelo, kaka ve samu na insi ya Rwanda na ina ya Kongo, kansi samu na region ya Mvimba. Yamefwana kukua mboka ya ngemba pelu kengelo pamba ve, ba ina bakena kubaka na kingolo, ba kele ba na peba kento na bau. Yazir Mohamed mebo kidisa ba unyonso na kuwila mboka ya ngemba, mboka ya ndwenga, mpea kusangisa, samu na kufuandisa ngemba pamba ve, ba uzo na ngemba pento mosono na region ya Afrika. Beno zabati, beto lenda tula kivuvu na luzolo ya banfumu ya bainsi kumi na zole kesa nganaka na kimvuka CIRGL, ba ina kele ya kukikotisa na kutombula ngemba, pe kupesa dilua kuna nkangu ya region ya Mvimba, ya kuzinga na kifulu ya ngemba.
Mutindi muzabisa kabeno, kilumbu kumina iya ngonda sambanu, kele kilumbu ina bantu ina kena menga mingi na nzutu baki kabulaka sambu na kupesa yao na bantu ankaka. Na mvula yai, intu ya diambu kele kupesa menga, kele diambu ya zola sana sambu na kugulusa luzingu ya bantu ankaka. Na mvula mekatua kuluta, baba kaka menga mingi ya vwanda na North Kivu nde kuvandaka ntete, South Kivu ya zole, bwela diaka Kinshasa vwandaka ya tatu, Tanganyika na Sankuru, Sukisaka, ntalu ya bantu ina pesaka menga samu bankaka kuguluka samu na yao. Betume vikala kaka na North Kivu, diambu ya kupesa menga samu na kugulusa luzingu wa bantakaka meselama mpi na mbaza Butembo kuna na kizunga North Kivu na antene ya division provinciale ya ketala mamba mavimpi ya Nzutu na Butembo. Kisalu yae meselama ulandana na kilumbu yae baki pesaka menga na bantaka sana kugulusa bao. Tuadisi ya bisalu, meza bisati, ntalu ya menga mame katoa kubaka na bantu na mezo na kugulusa luzingu wa bantakaka. Yata sadisa samu na kugulusa luzingu ya bantokele na nakati ya balupitalu na Butembo. Muzabisa kabenu ti ba milongisi ya cycle ya primaire pe ya secondaire na Sud Kivu ba medefisa ba ba moto ya tasalisa ba usamu na kuzieta katuka ba inzo na ba utina kisika abisalu. Ya meyandika bubu ya ibilumbu 13 ya ngonda betokele na lise Chirenzi na Bukavu. Sambu na kufutula mfuka ina ba mpesila ba ba moto ya tasala mbavula zole batafutula kandamu ntambu. Jacques Ntiri Mwami yandikele mtuadisi ya syndicat national ya ba milongisi ya katolike sinekat na Sud Kivu ya meyandika nyoso na ntwala ya Rachel.
Nous sommes en train de développer
des services de l'andagana kusadila bangindu yinandana kusa manisa bangindu ya mpasike kwa monaka balongisi na tete yakele kuguza pesa na longisi moto aujin vana ngeke banda kuza futa na bamvula zole tangu ina yake pesa nge mbongo ya kuguza zingisela dibutange tangu kana kulongisa ngemeza bati madi ya kele na injo beti kuzaa pesa babu moto mingi na Uvira beti kena kupesa bubu ya hii na bangindu ya bantumo balungisi bakena kupesa ba moto ina na ngindu mukanda kekatuka na banki kefutaka ansenya
les ansenya ki son regulierement paye
beti kwenda sukisa na kizunga ya bandundu beti zapisa benu tirita bola dula bame sikimisa ti yani mebika la gouverneur ya kizunga maindombe mpe Jacques Bombaka yani nde meponama vice gouverneur lukano mebaka mana cour d'appel ya kuakanaka kilumbu ya mazono na kokila ntangu yai mepesama na Egide de Weloli yani kele avocat ya Rita Bola batata ba mama vana mesuka bantsangu betu na tilaka beno na kokila bubu yai matundo mingi na mtindo beno zibulaka makutu samu na kulanda betu betu bezolela beno kokila pe kokila mbote na kata makanda pe mabuta na beno bika fumuzambi kokeba betu na beno betu kutana daka kilumbu ambazi.